Ndjeni në valët të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Presidenti Amerikan George Bush hapi në Rusis për njohjen e Abkhazis dhe Osetisë cilëson të papërgjeshëm. Dmitri Medvedev thot se pasi që perëndimi njohu pavarësinë e Kosovës, Rusia nuk kishte zgjidhje tjetër pos të njohë Abkhazin dhe Osetinë. Nëse Rusia dëshiron përplasje me perëndimin, përsëri do të humbas, thot ministri polak i punëve të jashtme Sikorski. Hillary Clinton fton demokratët të votojnë për Barack Obama. Mysafiri këtij edicioni është ish diplomati amerikan James Hooper. Fillimisht, buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Crawford, Texas. Presidenti amerikan George Bush e ka dënuar hapin e Rusisë për njohjen e pavarësisë së rajoneve separatiste të Gjeorgjisë. Në një deklaratë, Bush i bën thirrje Moskës ta rishqyrtojë këtë vendim të papërgjegjshëm, duke thënë se ai vetëm i shton tensionet dhe i ndërlikon negociata diplomatike. Hapi i Rusisë u dënua edhe nga Bashkimi Evropian, NATO dhe OSBE. Moskë. Presidenti rus Dmitri Medvedev tha se nuk ka pasur zgjidhje tjetër për post i njohë Abkhazinë dhe Osetinë e Jugut pasi perëndimi njohu pavarësinë e Kosovës. Në një shkrim në Financial Times, ai akuzon presidentin Saakashvili për krizën aktuale. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se sulmi i Gjeorgjisë në Osetinë e Jugut krijoi realitet të ri që justifikon vendimin për njohjen e saj dhe të Abkhazisë. Përdorimi i forcës së tyre kundër Osetisë së Jugut i hodhi në erë gjitha rezolutat e mëparshme të Këshillit të Sigurimit dhe krijoi realitet të sishtëri, tha ai. Sot në Azerbejxhan, Medvedev do takohet me presidentin kinez Hu Jintao. Tbilisi. Presidenti Mikhail Saakashvili akuzoi Rusin për spastrim etnik në rajonet separatiste të Gjeorgjisë dhe njohjen e tyre e quajti krejtësisht ilegale. Ai u bëri thirrje liderëve perëndimor ta shpejtojnë integrimin e Gjeorgjisë në NATO dhe BE. Kjo është hera e parë në Evropë që nga Gjermania naziste dhe Bashkimi Sovjetik Stalinist që një vend i madh me forcë përpiqet të gjunjëzojë, shkatrojë fqiun e vet dhe t'i aneksojë rajonet e tij, duke ndryshuar kufit brenda Evropës, tha Saakashvili. Tbilisi. Ania e dytë amerikane me ndihmë mbriti në portin Gjorgjan Batumi pasi të dielën luftania me këfoll i solin ndihmat në këtë port. Zëdhënësi i Marinës Scott Miller tha se destroyeri me këfoll u largua nga Batumi të martën, por do të mbetet në zonën e detit të zi. Sot në Abhazi gjithashtu mbritën edhe luftanijet ruse. Zëvendës admirali Sergei Manjailo tha se anijet kanë mision të mbështetësin paqen dhe stabilitetin, të parandalojnë ndërgesat e armëve dhe të dorëzojnë ndihmat. Varshav, shefi i diplomacisë polake Radoslav Sikorski tha se nëse Rusia dëshiron përplasje me perëndimin përsëri do të humbë. Si Evropë jemi 10 herë më të pasur se Rusia, me Shtetet e Bashkuara 20 herë. Do të doja Rusia të bashkëpunojë me perëndimin dhe të integrohet, por nëse niset në konfrontim përsëri do të humbë, tha Sikorski. Krijimi i shtetit me madhësinë e një rrethi me 70.000 banorë duket i pakuptimt. Pranimi se ish republikat autonome të Bashkimit Sovjetik kanë të drejtë për pavarësi e krijon precedentin që Moska dëshiron të tashmang, tha Sikorski për shtypin polake. Denver, Colorado. Hillary Clinton u ka bërë thirrje antarëve të Partisë Demokratike të Shteteve të Bashkuara që të bashkuar të mbështesin kandidatin Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Senatorja nga New York u pësoi disfat nga Obama gjatë fushatës për nominimin e demokratëve. Miqtë mi, është koha të marrim prapë vendin që e duam, prandaj nëse keni votuar për mua apo për Obamën, tash është koha të bashkohemi si një parti për të njëjtin qëllim, tha Hillary Clinton. John McCain dhe Republikanët do të fillojnë konventin e tyre të hënën më 1 shtator. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Mesafiri këtij edicioni është James Hooper, ish diplomat amerikan. Ai thotë se Kosova është e pavarur dhe e tillë do të mbetet, por shkalla e pavarësisë është zbehur për shkak të ngecjes së procesit të njohjes. Zoti Hooper gjithashtu thotë se Kosova duhet të përgatitet që nëse në asamblenë përgjithshme kalon nisma e Serbisë, të ketë një ekip ligjor për të përballur me Beogradin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Bisedën me zotin Hooper e ka zhvilluar Arbona Vidiçiçi.
Zoti Hooper, konfuzion dhe pasiguri, kështu e keni përshkruar Kosovën pa kohë para fuqizimit të kushtetutës së saj. Si e shihni Kosovën sot?
Mendoj se nuk ka dyshim se Kosova është një shtet i pavarur, megjithatë shkalla e pavarësisë së saj është e zbehur. Për vendet që e kanë njohur më shumë se 45 prej tyre, është e qartë se Kosova është e pavarur dhe do të mbetet e tillë. Por ky numër është ngrirë. Rusia dhe Serbia, veçanërisht Rusia, megjithatë kanë punuar jashtëzakonisht shumë në rrafshin ndërkombëtar për t'i bllokuar përpjekjet që numri i njohjeve të shkojë përtej 40 vendeve që e njohin Kosovën. Dhe ky është një problem i vërtet. Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane që kanë mbështetur pavarësinë e Kosovës nuk kanë qenë aq aktive dhe të shkafta ashtu siç kanë premtuar se do të jenë në angazhimin e tyre ndërkombëtar për të prodhuar më shumë njohje. Natyrisht edhe kosovarët mund të bëjnë më shumë vetë, por përderisa Rusia dhe Serbia mëtojnë të krijojnë përshtypjen se Kosova është një çështje e hapur dhe jo e mbyllur në raport me pavarësinë e saj, atëherë ky është problem. Ata kanë plan, Rusia dhe Serbia kanë plane për ta bllokuar këtë proces. Ata do të shkojnë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të kërkuar mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ata janë duke punuar mbi bazën e një plani serioz diplomatik dhe ligjor në këtë drejtim. Prandaj mendoj se Shtetet e Bashkuara, Evropa dhe Kosova duhet të punojnë edhe më shumë dhe të kenë një plan serioz për të shtuar numrin e njohjeve sa më shpejt që të jetë e mundshme dhe të kapërcejnë Asamblenë e Përgjithshme pa ndonjë dëm serioz që do ta çonte prapa procesin e pavarësisë.
That would set back the course of independence.
You just mentioned Serbia's.
Përmendët synimin e Serbisë të kërkojë mendimin e gjykatës ndërkombëtare mbi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Çfarë mund pritet në fakt nga një hap i tillë?
Well, if that can pass the General Assembly, if
nëse ata arrin të mbledhin mjaft në nënshkrime dhe nëse arrin të miratojnë rezolutën e tyre në këtë drejtim për çka mendoj se ka gjasa serioze, mund të vini bast që Serbia do të angazhojë avokatët më të mirë që paraja mund t'i blejë. Do të ketë ekipin më të mirë të njerëzve që kanë ekspertizë në këtë kategori të ligjit për të sjellë në tavolinë një rast shumë të fortë në emër të Serbisë. Prandaj Kosova duhet të përgatitet për variantin më të keq dhe të ketë ekipin e vet të gatshëm.
Dhe si mund të përgjigjet Kosova?
Fillimisht duhet ta ketë ekipin e vet, ta zgjedh atë. Duhet të punojnë bashkërisht me ndërkombëtarët për të parandaluar grumbullimin e votave dhe nënshkrimeve që duhen në Asamblenë e Përgjithshme. Dhe nëse as kjo nuk ka sukses, nëse kjo nuk funksionon, Kosova duhet jetë përgatitur të shkojë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Kjo do të thotë se duhet të ketë një ekip ligjor më të mirin që Kosova mund ta ketë.
Can have.
James Hooper ish diplomat amerikan. Regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave pritet të mbahet në vitin e ardhshëm, thonë në Ministrinë e Shërbimeve Publike. Pjestarët e komunitetit serb në Kosovë thonë se nuk do të marrin pjesë, por në ministri thonë pohojnë se procesi nuk do të mbetet pengi bojkotimeve të askujtë. Për më tepër nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Arsim Bajrami, minister i shërbimeve publike, thotë se ky proces do të mbahet në vitin e ardhshëm, edhe pse data sakt ende nuk është caktuar nga Kuvendi i Kosovës. Ai tha se gjatë këtij viti do të mbahet një fushatë mediale me komunitetin serb.
Në mënyrë që të inkurajojmë që të merr pjesë në regjistrimin e popullsisë.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë nuk pranojnë të marrin pjesë në këtë proces. Rangjell Nojkeqin, njën nga lideret serb të Kosovës qendrore, thot se për mbajtjen e këtij projekti duhet të plotësohen disa kushte.
Pa popti shtonërisë të dimogë dhe se bajtë për produsohen ta se definishu velma jasno.
Regjistrimi popullsisë do të mund të realizot me kusht që paraprakisht të përcakton kriteret se kush ka të drejtë të regjistrohet, çka do të ndodhë me të zhvendosurit dhe pasurin e tyre, dhe çështje tjera të rëndësishme për pjesëtarët e komunitetit serb, thot Nojkeq. Lidhur me këtë, ministri Arsim Bajrami thot:
gjithë të zhvendosurit që kanë jetuar në Kosovë do të kenë mundësi të regjistrimit. Ata do të mund të regjistrohen qoftë nëse janë banorë të Kosovës, qoftë kanë dëshmi të caktuar që kanë qenë banorë të Kosovës. Absolutisht nuk kemi qasje përjashtuese, dëshirojmë që në regjistrim të përfshihen gjithë banorët. Por nuk do ta lëmë peng këtë proces të bojkoteve dhe do të punojmë me gjitha kapacitetet që kemi që regjistrimi të realizohet në vitin 2009.
Pavarësisht dëshirës për pjesëmarrje të komunitetit serb në këtë projekt, Avnika Strati, drejtor i Entit të Statistikave të Kosovës, thot se autoritetet kompetente do t'i ofrojnë të gjitha instrumentet e nevojshme për pakicën serbe.
Në këtë rast besojmë që ne do t'i ofrojmë gjitha instrumentet e nevojshme dhe komunitetit serb, domthonë në gjuhën e atyre, gjitha instrumentet janë përgatitur në tri gjuhë, shqip, anglisht, serbisht, po edhe turqisht do të përgatiten për komunitetin turk, dhe ne do t'i ofrojmë participim të njëjtë për gjitha komitetet, dhe besojmë që nuk do të ketë problemet më dha lidhur me regjistrimin e përgjithshëm.
Por Rangjell Nojkeqi deklaron se çështja e regjistrimit mund të politizohet.
Pa nazëllës morëm dhe kajem da sve shtu se dëshava nojnë profesorima po prima politički.
Për fat e keq me duhet të them se gjithë shka që ndodhë në Kosovë politizohet edhe pse për atë nuk ka nevoj. Edhe furnizimi me energji elektrike po politizohet, mendoj se as regjistrimi popullsisë nuk do të mbetet pa u politizuar, tha Nojkeq. Procesi i regjistrimit nuk mund të merë karakter politik, thot Ministri Shërbimeve Publike Arsim Bajrami.
Ka asni konotacion politik, është një operacion i thjesht demokratik dhe para kusht për zhvillimin ekonomik, është interesi Serbëve të Kosovës që ata të përgjigjen ftesës për regjistrim që të regjistrohen për të konstatuar qenien faktike të tyre dhe për të mësuar pastaj edhe planifikimet e qeverisë për zhvillim ekonomik në territoret ku ata jetojnë.
Regjistrimi i fundit i përgjithshëm i popullatës që jeton në Kosovë është bërë në vitin 1981. Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shkollimi në Kosovë është i shtrenjtë, thon disa qytetarë në Prishtinë që pohojnë se me pagat mesatare ekzistuese është vështirë të sigurohet mundësia e shkollimit universitar, por edhe atij fillor. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë i regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bajazit Tahiri thot se pagat që merren në Kosovë dhe mundësitë e prindërve në përgjithësi për shkollimin e fëmijëve janë shumë të vogla.
Unë si vetë një standart që është duhet me pas, me kvalifikimin, me këtë përvoj, temen punës o shumë i dopë. Nuk ka mundësi ndoshta t'ia blej asnjë fletor, asnjë lapsa, a lese harxime tjera, jo rruga, jo transporti, jo paguj semestrat, paguj flet parasitet, paguj kompenzime tjera.
Arber Lahu, student i fakultetit të mjekësisë në Universitetin Publik të Prishtinës, thot se çmimi i shkollimit në Kosovë është në diskrepancë totale me standardin e jetesës dhe pagat mesatare.
Ku shumë në shtrejt, duke më pasur standarde në Kosovë, pra duke njësën nga pagat e ulta të punëtorve në Kosovë, shkollimi kushton shtrejt Kosovë. Një shkollor kushton semestër 50 euro, do në komplet vitit kushton 100 euro. Po kemi edhe shpenzime tjera, literatura, banimi në konvikte, ushqimi në menz, po një shifrë mëjore, 200 euro, mesatarja, një pagën i punëtorit për një student.
Bardhynj Zimeri thot se studion në universitet privat, por si pas ti, shkollimi privat është i pamundur për ata që nuk kanë ndonjë mbështetje financiare tjetër përveç pagave mesatare që janë në Kosovë.
Nëse nuk e ka, do me tha dikon jashtë, ose nëse nuk e ka nëjë biznis në Kosovë, nëse nuk miret me diçka, ajo është shumë normale, do me tha që nuk mundet me vazhdu shkollimin. Unë jam, do me tha, në universitetin privat, në universitetin Mbretëror Iliria, unë e kam, do me tha, vitin 1800. Dhe është, do me tha, shpenzimet që shkojnë gjdo muaj, e rokin, do me tha, 300. Mendoj se, duku pazu, do me tha, kushtet që ekzistojnë Kosovë, papunësia e shumë faktorë tjerë, mendoj se është shtrejt. Unë e siguran nga familje, në përëndim janë.
Hajzeri papunësuar thotë se është prindi 5 fëmijëve të cilët janë në shkollë fillore.
Gjithë kam në shkollë te klasës 2 deri në 9-ën, edhe është i tretë shkollimi. Po qysh mos, her motra diçka na ndihmon. Për 5000 që ti kam, kam me shku me rregull çish duhet, dikon në tambulin mbi 200 euro minimum. Gjithë mos lasëm për tjera zona tre konsa këtore gjithë aty.
Ndërkaq drejton Gërguri, punëtor në librarinë Rilindja në rrugën Perandori Justinian në Prishtinë. Çmimet e librave dhe pajisjeve shkollore vlerëson si të larta për buxhetin mesatar të qytetarëve.
Veç librat klasës së parë janë 52,25 €, tash varet e pi çka kërkojnë, që ka edhe libra alternativ, cilën do më marr. Do dhas 30. Klasa e 5 shkon 40 deri në 50, edhe aty varet pi librave, sa është mësuesi më marr. Klasa e 9 shkon deri 60 euro. To ke veç për libra. Tash pajisje shkollore, po klasa e parë ngjyrat, fletoret, kimik, vizore, numratore, plastelina, dhe shkon 50 euro po, për një nëzantës, filestar. Klasat e nënta, shkon 80 euro, minimum. Rruga që i morën edhe papunësia që është shtrejtësht.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Merezim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Shidla. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.